Her fortæller den erfarne og kyndige udviklings- og sociale aktivist Knud Vilby om hovedpointerne i sin nye bog Civilsamfund mellem stat og marked, eller måske rettere Civilsamfund klem mellem stat og marked. Knud Vilby, når jeg ringer til dig, så er det fordi, at du er en af dem, der har fingrene nede i tingene. Du er både mangeårig ekspert, ved ikke, man skal sige, men du har arbejdet mange år med praktisk ulandsarbejde på mange niveauer, og mellemfolkelig samvirke især, og du har skrevet bøger, og jeg kan godt huske, det var dig, der headhunte Christian Friis Bak. Han var i en lille ulandsorganisation dengang til at være formand for din efterfølger i Mellemfolkelig Samvirke. Ja, det er historie, det er fordi vi er ved at være gamle. Men du har også senere været formand for Socialpolitisk Forening, og du er i øjeblikket meget aktiv i Bedstefælder for Asyl. At det er socialpolitik på nationalt og verdensplan, kan man sige. Så jeg glæder mig til at høre dig fortælle lidt om, hvad det er, din pointe i den der nye bog, Civilsamfundet mellem stat og marked. Ja, værsgo.
Jo, altså, vi har jo igennem en hel del år talt om, at det uafhængige civilsamfund har fået det svært. Vi ved alle, de har det svært i Rusland, de har det svært i Kina. De har også fået det vanskeligt i mange afrikanske og andre asiatiske lande. Man har talt om, at de der lidt autoritære regeringer, de ønsker ikke uafhængige organisationer, som kigger dem i kortene eller kritiserer dem. Så det har været sådan en almindelig debat, at man har talt om det der med, at de civile samfundsorganisationernes råderum er blevet mindre. Der har været mere kontrol med dem og så videre og så videre. Da jeg så for nogle år siden var med at skrive en bog sammen med Arne Bill Christensen om hans erindringer som generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, der kom vi til at tale om, at civilsamfundsorganisationerne jo måske heller ikke har det så godt herhjemme hos os selv. Og det var så det, jeg for 1,5-2 år siden satte mig for at lidt mere systematisk dykke ned i og prøve at analysere, så det ikke bare sådan var en mavefornemmelse, at der var nogle problemer. Og det, jeg så har gjort i den her bog, Civilsamfund mellem stat og marked, det er at prøve at gå tilbage til omkring 1960'erne, både på det socialpolitiske område og på det udviklingspolitiske område. Og så har jeg prøvet at analysere derfra, hvad der skete i relationen mellem samfundet og civilsamfundsorganisationerne. Lige et ord om det med civilsamfundet, fordi det var ikke et ord, man brugte i 1960'erne. Der talte man om Foreningsdanmark, og man talte om de frivillige foreninger og de mellemfolkelige foreninger. Fordi Dansk Sprognævn nævner første ordet civilsamfund i 1992. Så ordet er altså nyere end det, men man kan sige, at det er de samme organisationer, vi taler om. Det, man siger, og det er jo meget aktuelt nu her også med Ruslands overfald på Ukraine, man siger, at et demokratisk, åbent, rettighedsbaseret samfund, det hviler på tre ting. Dels den offentlige sektor, altså staten og kommuner og regioner osv., dels markedet, og så civilsamfundet. Det er ligesom de tre piller, som samfundet hviler på. Og de der tre piller skal alle sammen have det godt. Men det, der er sket over mange år, det er altså, at både den offentlige sektor og markedet har fået voksende betydning, og de har så klemt civilsamfundet imellem, så civilsamfundet har fået det vanskeligere. Og for det ikke bare skal være en påstand, så er jeg altså gået udviklingen igennem 10 år for 10 år, som sagt siden 60'erne. Og det, der sker, det er en række forskellige ting. Der sker dels det, at den offentlige sektor stiller flere og flere krav til civilsamfundsorganisationen. Går vi tilbage til det, man kunne kalde de gyldne år i samarbejdet, der var det jo sådan, at både på udviklingsområdet og til sociale område, at der var nogle meget aktive folkelige organisationer, som selv gjorde et stort og vigtigt arbejde, men som samtidig hele tiden var sådan en i haserne på den offentlige sektor og påpegede mangler i sociallovgivningen, når vi snakker det, mangler i bistanden på udviklingsområdet, der er det helt klart, for eksempel Dansk Ungdoms Fællesråd og Mellemfolkeligt Samvirke, der sammen med nogle enkelte politikere fik Folketinget til at forstå, at udviklingsbistand var en vigtig ting. Men på det sociale område, det var organisationer som Kirkens Korshær, Studentersettlementet og mange andre, der også hele tiden påpegede manglerne i det offentlige indsats og stillede krav til samfundet. Og man kan sige, at på begge områderne, der er det lavet om. Fordi i takt med så, at den offentlige sektor er vokset, man synes, man har flere eksperter selv, man har også fået nogle nye konkurrencevilkår, man har fået det, man kalder New Public Management, som et styringssystem inden for den offentlige sektor. Der er det mere og mere blevet sådan, at nu er det den offentlige sektor, der stiller krav til civilsamfundsorganisationerne. På det sociale område siger man, at hvis I vil arbejde i den her kommune, så skal I leve op til de målsætninger, kommunen har, og I skal sige ja til de vilkår, som kommunen tilbyder jer. På udviklingsområdet har man fået strategiske partnerskaber, som også et eller andet sted siger, at organisationerne skal leve op til den strategi, som Folketinget og Udenrigsministeriet har lavet for hvad vi skal lave. Hvor det tidligere var sådan, at organisationerne i højere grad kunne følge deres egne strategier. Så det er et meget godt eksempel. Ja, en gang var det sådan, at man for eksempel på Udenrigsministeriets side synes det var fint, at der var en række organisationer, det galt blandt andet sådan en som IBIS og Verdens Skove og andre, at der var aktive i Latinamerika, fordi der havde vi ikke særlig mange danske ambassader. Og så var det jo fint, at der var nogle danske organisationer, der var der, fordi så var Danmark ligesom repræsenteret alligevel. Men i en senere fase, så tænkte man altså omvendt, eller modsat i Udenrigsministeriet, fordi så gik man i virkeligheden ud til nogle af de der organisationer og sagde, jamen, vi synes, I lægger for meget vægt på Latinamerika. Fokus for os er i højere grad Afrika og nogle enkelte asiatiske lande. Og det synes vi også, I skal gøre, ikke? Så altså, hvor man tidligere synes, det var fint, at organisationerne kunne gøre noget, som regeringen ikke gjorde, så er kravet nu, at organisationerne ikke helt så firkantet, som jeg siger det nu, for der er stadig nogle frihedsgrader, men altså i lidt højere grad er underleverandører til staten. Så det er sådan en meget karakteristisk tendens, og det der sådan set er interessant, er jo, at man ser samme tendens på to helt forskellige sektorer, eller i to helt forskellige sektorer, som socialpolitik og international udviklingspolitik. Så det er altså et udtryk for, at markedet er blevet stærkere, der er flere og flere ting, der ligesom skal leve op til nogle konkurrencevilkår, selvom det også giver nogle begrænsninger i måderne at tænke nyt på. Og der er også et krav, som også gælder begge steder, at man ligesom siger, at alle skal ligesom samarbejde. Man har på det sociale område i større grad end tidligere sådan et samarbejde, hvor private fonde samarbejder med kommuner og sociale organisationer, for eksempel om indsatser for hjemløse. Og det kan nogle gange være ret fornuftigt, og nogle gange kommer der gode resultater ud af det. Men problemet i det er jo, at hvis alle involverede ligesom arbejder sammen, hvem er det så, der kritiserer de indsatser, som er utilstrækkelige eller forkerte, eller de huller, der er i systemerne? Og igen, det er helt tilsvarende på udviklingsområdet, hvor man siger, der taler man engelsksproget om private-public partnership, altså at det private og det offentlige skal være partnere om indsatser. Og det er jo sådan en illusion om, at hvis alle går sammen om at ville det samme, så skal alting nok blive godt. Men verden er jo også altid blevet bedre via diskussioner og uenighed og forskellige strategier. Der taler om, at selvom man har lavet civilsamfundsstrategier og frivillighedsstrategier i Folketinget osv., så er der reelt tale om en svækkelse over civilsamfundet over den her periode.
Ja, Knud Vilby, det kan så have mange årsager. Nu har jeg set, at jeg er beskæmt her ved hvad, både i sociale arbejde med flygtninger og ulandsarbejde. Jeg kan faktisk ikke meget genkende det, du siger. Men altså, det er jo sådan, at det er den der gratis, frivillige arbejdskraft, der er hovedet brændstof for civilsamfundsorganisationer, men de har ingen penge. Det er ikke de rigeste normalt, der engagerer sig.
Ja,
så de skal have lidt penge fra staten, og det er der, at staten så vil styre, i stedet for at give lade 100 blomster, eller hvad det hedder.
Ja, det er i hvert fald en del af det. Og netop det, du siger med, for det gør, de der organisationer er jo mange ting. Det er jo alt fra lønnet folk og til netop en stor mængde af frivillige. Men sådan på det mere, hvis vi snakker demokrati og på det store plan, så kan man sige, at de der tusindvis af organisationer, vi har i et land som Danmark, er jo med til at give en demokratisk opdragelse til folk. De er med til at fortælle folk om, hvordan samfundet virker, og også om, hvordan deres egne rettigheder er. Så derfor er det jo en meget, meget vigtig ting, ikke bare på det sociale område og udviklingsområdet, men i hele samfundet. Og der var det selvfølgelig vigtigt, at man er opmærksom på, hvad vilkår der bliver givet. Og noget handler, som du siger, i høj grad om penge, men noget handler jo også om systemets villighed til at høre efter og få gode råd. Og der er flere folk, også folk, der er mere rigtige forskere end jeg er, som jo har beskæftiget sig med det der med, at specielt i den offentlige sektor, i takt med udbygningen, så har man fået flere og flere folk internt i systemerne, og man synes, man kan klare det hele selv. Man synes ikke i samme grad som før, at man er lyttet til omverdenen. Det er noget, Tim Knudsen, professor emeritus, skrev om forskellige regeringer og statsminister. Han har beskæftiget sig med det, og her sidst kom der den bog, der hedder Entreprenørstaten sidste år af Sikke Winther, der også skriver om, hvordan man efterhånden har udviklet et politisk system, hvor man vedtager love, uden at have sikkerhed for, at de kan gennemføres. Og det har jo blandt andet at gøre med, at man ikke har den nødvendige dialog med de organisationer, som sidder inde med erfaringerne. Han nævner direkte i sin bog, at et af problemerne er, at den manglende vilje til at lytte til civilsamfundet. Fordi hvis man hørte efter, hvad for eksempel, jeg interviewede også i bogen her, Torkel Olesen, formand for handicaporganisationerne. Hvis man lyttede mere til de der folk, som jo ved, hvor skoen trykker, så ville man undgå nogle af de der fejl, man simpelthen laver i sin lovgivning. Men der er altså både en topstyring og en tro på, som også smitter af på kommunerne, man ser det også i kommunerne, en tro på, at vi har det hele selv, vi er så kloge her, så vi skal nok finde ud af, hvordan det her skal gøres. Og man ser det for eksempel i sådan en elgammel demokratisk tradition i Danmark, det er jo, at lovforslag skal sendes i høring. Og en af grundene til det, eller den vigtigste grund til det, det er jo netop, at man skal sikre, at lovgiverne ikke kvejer sig ved at overse vigtige kendsgerninger ude i det virkelige liv. Og derfor har man de der høringsfaser, og det er forholdsvis let at blive høringsberettiget, som det hedder, så man får tilsendt lovforslag til høring, og så kan man afgive høringssvar. Men noget af det, der er sket, er, at de frister, man giver for at give høringssvar, nogle gange er på ganske få dage. Og det betyder altså, specielt netop i organisationer, der i høj grad er afhængige af frivillige, der har man ikke en jordisk chance for at nå og give meningsfulde svar. Og det er klart sådan et udtryk for, at man reelt er man ikke interesseret i de der høringssvar. Ikke på alle områder gælder det måske ikke, men på mange, mange områder. Og derfor bliver det sådan en lidt symbolsk, at man sender tingene i høring, fordi i virkeligheden ønsker ikke at få kommentarer til det, man allerede har besluttet.
Ja, på flygtningeområdet, der er der mange høringssvar, men de klager netop over det, du siger, det er urimeligt korte frister. Ja. Men der er jo uenighed om flygtningepolitikken, så det er måske med vilje, at man jo ikke har mere belaget end højst nødvendigt, fordi man ved, at der er dem, der arbejder med det, de er uenige. Jeg kan huske, at i 90'erne, der kunne man til, vi havde sådan en multietnisk forening, Frederikshavn, der kunne man direkte få statstilskud, og det gjorde, at man stod noget stærkere også over for kommunen. Og jeg kan huske dengang, at som sammenfaldslærer, så var formålet at lære dem demokrati. Og bare sådan en praktisk ting, som at forstå, de kunne forstå, hvorfor vi skulle tage moms af de kaffepenge, vi solgte. Og sådan altså ved at gennem foreningsliv lære man virkelig det demokratiske samfund at kende. Altså det burde man nødse noget mere. Det blev fjernet det hele, da få kom til i 2001. Der røg støtten med det samme, og man fjernede de frivillige foreningers råd og brugte nogle kommunale udpeger i stedet for.
Jo, og det var jo sådan et bluffnummer, ikke? Fordi Anders Fogh, han talte jo om, at nu skulle vi af med eksperterne og lade folket bestemme, men i virkeligheden skete der jo det modsatte, fordi der skete det, at alle, han kaldte også smagsdommer og så videre, altså at alle de organisationer, der rummede et væld af erfaringer og viden, at de blev reelt stille ringere, end de havde været før. Til skade for hele samfundet.
Ja, men nu kan jeg se, at jeg er også med i en organisation, der samarbejder med afghanske NGO'er, altså civilsamfundsorganisationer. Og der er nogen fra de her sporene, altså afghanske flygtninge og deres børn, som er meget engageret i at hjælpe. Og det er så genbrug, det har været, men også med førstehjælp og alt muligt andet. Altså, det ser ud som om, at det er også pensionister, og så helt unge, som endnu ikke har børn og sådan, som er mest engageret. Men den midt imellem der, de har så travlt med deres karriere, at de kan ikke overskue at deltage frivilligt.
Det tror jeg til dels er rigtigt. Det er jo ikke noget, jeg har dykket længere i, men jeg tror til gengæld, tror jeg heller ikke, det er nyt. Det er klart, der er jo en fase i livet, hvor arbejdet og børnene og det at få familien til at fungere, tager en meget stor del af kræfterne. Der er der også i de år ganske mange, som er engageret som træner i sportsliv og som hjælpere på forskellige led. Men det er tit sådan, at det har noget at gøre direkte med de aktiviteter, som børnene er en del af. Ikke? Det er nok rigtigt, at i de mere sådan ideelle organisationer, der er det mere de helt unge, og så de gamle, og mellemgruppen har lidt for travlt til at engagere sig så meget. Det tror jeg er rigtigt.
Det er lidt forkert, det jeg siger, fordi jeg bemærker nu, at for eksempel i flygtningearbejde, der er der mange kvinder især, der selv har børn, der er engageret i for eksempel at få børnene hjem fra Syrien og helt taget, de børn, som lider under, at de sidder mange år i asylcentre.
Ja, det er rigtigt. Men hele udlændingepolitikken er jo, apropos det, vi taler om med høringen, den er selvfølgelig et udtryk for, at regeringen har valgt en vanvittig brutal og hård linje, og den ved godt, hvad der står i de fleste af høringssvarene, og derfor er den ikke interesseret i de høringssvar. Men det ændrer bare ikke noget ved, at dårlige vilkår for høring alligevel nogle gange fører til nogle utilsigtede fejl i lovgivningsprocesserne. Når selv en gang imellem Mattias Tesfaye må indrømme, at der er ting omkring udlændingens rettigheder i Danmark, der er ulogiske i lovgivningen, så er det jo fordi, man har lavet også på det område, ikke bare brutalt, men også samtidig dårligt lovgivningsarbejde.
Ja, Knud Vilby, har du flere pointer, som du synes, vi skal have frem nu, være ved det?
Nej, jeg tror, det er det vigtigste. Jeg kommer jo gerne ud og taler om en ny bog, hvis nogen har lyst til at høre mere. Det er klart, der står mere på små 200 sider, end vi har talt om her. Men jeg synes, det er en vigtig debat, debatten om, hvordan civilsamfundet har det i et samfund som vores.
Ja, nu startede det sådan set med at snakke om, at et frugtbart civilsamfund var faktisk kendetegn og nødvendighed for, at vi kunne have et demokratisk samfund. Hvordan ser det så på demokratiet fremover? Hvad kan vi gøre for at få mere civilsamfund og indflydelse?
Jeg vil sige to ting. Det ene er, og det skriver jeg også i bogen, det er jo ikke et sort-hvidt billede. Det er sådan stadigvæk vigtigt, hvad civilsamfundsorganisationerne gør, og de gør stadig et meget vigtigt arbejde. Men jeg synes, at den debat, vi har nu, og som jeg håber, der bliver mere af i forbindelse med min bog, jeg synes, den i sig selv er vigtig, fordi jeg tror faktisk, at mange, også mange politikere, tror, at civilsamfundet har det fint, fordi de vedtager jo civilsamfundsstrategier i Folketinget, hvor der står, hvor vigtigt civilsamfundet er, og hvor herligt det er med de frivillige, der arbejder rundt omkring i landet i alle mulige forskellige sektorer. Og mange af dem tror jeg ikke er opmærksom på at reelt har man indskrænket mulighederne for mange civilsamfundsorganisationer, og der er en række problemer, som handler både om lydhørhed, eller manglende lydhørhed, og usikker økonomi og så videre. Så jeg mener, at debatten om, at det ikke bare er i fjerne lande, civilsamfundet er truet, men at der også er nogle udfordringer hos os selv, det er en vigtig debat.
Ja, og alle kan være med i civilsamfundet. Altså lige fra, at man genbrugsbutikker har arbejdet frivilligt der, ja. Og så til ledelse. Det er virkelig et, som du også siger, en udfordring at søge bevillinger med New Public Management, og også ved det skulle EU. Og det er så ikke så mange, der magter, men begge kategorier af frivillige, som arbejder gratis, er nødvendige. Og så ved jeg godt, at du især har arbejdet måske med frivillige organisationer, som udgangspunkt for at støtte fra staten. Men det er jo ikke alle, der gør.
Nej, nej.
Og der er åbent for, at alle kan starte for sig selv, hvis bare man selv kan skaffe de penge, der skal til. Så der er stadigvæk mulighed der.
Bestemt.
Ja. Nu, Vilby, du har arbejdet i mange, mange år. Du sagde selv, at du var jo er professionsjournalist, og mener også, at du har været redaktør på Information en gang. Jeg tror endda, at jeg har været på besøg hos dig med en samfundsfagsklasse
en gang. Ja.
Hvordan ser du på din gamle stand? Hvor meget ansvar har den, og har du noget gode råd til dem? Jeg kan huske en gang, du skrev et indlæg om, at de her silotingene, de tog en ting ad gangen, de knæv med at se sammenhængen. Er det der, der ligger lidt?
Det gælder jo mange steder. Det, jeg synes mediemæssigt er det største problem i dag, det er, at der er jo en tendens til, at medierne kun synes, ting er vigtige, hvis der er en, altså samfundsmæssige ting, hvis der er en vigtig, hvad skal man sige, politisk strid om det. Hvis man får nu at tage den der henvendelse til Mette Frederiksen fra de 175
udviklingsorganisationer.
Det er jo objektivt set utrolig vigtigt, at en meget, meget stor del af det danske civilsamfund på den måde retter en appel til statsministeren og regeringen. Men der vil jo journalister sidde rundt omkring på redaktionerne og sige, nå ja, men der er jo et stort flertal i Folketinget for det her. Så selvom de her 175 organisationer skriver, så ændrer det jo ikke noget i den politiske virkelighed, fordi man vil stadigvæk gøre sådan. Ikke? Og så betyder det, at så enten behandler man det slet ikke, eller også bliver det en meget beskeden notits et eller andet sted. Ikke? Fordi det er ikke politisk sprængstof i den måde, man tænker på som journalister. Men det betyder jo samtidig, at en stor del af befolkningen får ikke nogen orientering om de her ting, medmindre de er særlig opmærksomme og opsøger den type af informationer selv, så ved de ikke, at sådan en henvendelse er kommet, ikke? Og dermed får det ikke lov til at præge debatten på den måde, som det burde. Det synes jeg er et problem, hvor medierne i hvert fald har et betydeligt medansvar.
Man talte tidligere om medierne som den fjerde statsmagt, som er så holdt de folkevalgte øerne. Det er som om den funktion, der er forsvundet, måske.
Nej, det synes jeg ikke, den er. Jeg synes stadig, den er der på en lang række områder. Og det synes jeg også, man har set i nogle sager herinde for de seneste år. Nogle af de problemer, som skiftende regeringer har haft, skyldes jo også dygtige og kritiske og undersøgende journalister. Så jeg synes i høj grad stadig, den har den rolle. Men jeg synes, det er et problem, at, at medierne i alt for lille udstrækning er parat til at beskæftige sig med ting, der ikke er kontroversielle på Christiansborg. Ikke? Som sagt, hvis man ved, at der er et stort flertal for et eller andet på Christiansborg, så bliver det ikke særlig interessant at beskæftige sig med, hvad de få kritikere af det måtte mene. Det synes jeg er en fejl.
Ja, jeg kom til at tænke på, at i forbindelse med den her meget stramme flygtningepolitik, som Socialdemokraterne har overtaget, så var der nogen fra en Facebook-gruppe, som fik lavet en opinionsundersøgelse på almindelig vis, og resultaterne viste jo helt klart, at socialdemokratiske stemmer, de var uenige med regeringens stramme politik, specielt med tilbagesende syrerne. Det var helt drabelige tal. Kun nogle 20% var enige, og det galt også hele befolkningen. Men det gav medierne ikke skrive om. Det savnede jeg virkelig forklaring på. Det synes man, der skulle være noget at snakke om.
Ja, det er rigtigt. Jeg er enig, og det jeg tror, det er samme mekanisme, som jeg prøver at beskrive her, at det er ikke noget, medierne selv har sat i gang, og dels siger man, det er, hvad man sådan siger, men opinionstallene viser, at Socialdemokratiet stadig har stor opbakning, og så spiller det nok. Jeg ved det ikke, men altså, jeg var selv overrasket på samme måde over, at ikke debatten om det var større.
Altså, nu peger man at sige, at med hensyn til sikkerhedspolitik, der følger medierne sin regering, fordi der er vi jo i krig og sådan noget. Altså, i øjeblikket er mere pålidelighed at hente i alternative amerikanske medier, som for eksempel Demokrati Today, i danske medier, når vi snakker om Ukraine. Det synes jeg er for roligende, at man snakker alle sammen med én stemme.
Der er en meget spændende kronik i Politikken i dag, der faktisk beskæftiger sig lidt med det, om mediedækningen af Ukraine. Men det er rigtigt.
Ja, ja.
Og selvfølgelig er det svært, det vil jeg godt sige, og mine kolleger, jeg synes, der er nogle fremragende journalister, som leverer fremragende ting fra Ukraine, men jeg er enig i, at belysningen er fra den ene side, og vi har jo, om ikke andet, så i hvert fald behov for lidt at forstå lidt mere af, hvad der sker på den anden side, og hvad tankegangen er.
Det er som gammel historiker, så korses man over, hvor lidt man får at vide om den historiske baggrund for mange af de ting, vi ser for øjnene af os. De unge mennesker kan selvfølgelig ikke vide så meget, som os, der har oplevet meget af det, men de kunne interviewe nogle af de gamle.
Ja, det kunne de godt.
Bliver du brugt? Har du hørt noget efter din bog, den er udkommet?
Ja, der har været en stor omtale i Information, og så er den anmeldt i Altinget blandt andet, men ellers ikke særlig meget, nej.
Ja, men
jeg håber stadig på noget. Det er jo ny nu.
Ja, det må vi håbe kommer. Jeg er glad for, at du skal have mange tak for, at du giver summere op på udviklingen, så vi ved, hvad det er, vi er op imod, eller kan gøre noget ved. Så har du selv noget gode råd til civilsamfundet?
Ikke andet end altså, opmærksomhed på sig selv. Altså, man skal ikke tage noget for en selvfølge, men man skal være opmærksom på, at tingene kan hurtigt ændre sig, og derfor er det vigtigt at være bevidst om de udfordringer, der er, og den rolle, man har i samfundet.
Ja, jeg siger mange tak til Knud Vilby, som jeg tror, de fleste kender. Mange tak, og held med salget af bogen. Hvordan får man fat i bogen?
Det kan man sige til almindelige boghandlere.
Ja, Knud Vilby, civilsamfundet mellem stat og marked, for det er sådan ikke.
Og det forlader Fryden Lund.
Ja. Jeg siger mange tak, Knud Vilby.
Jeg siger tak.
Her med slut på interviewet med Knud Vilby den 12. april 2022 med Arne Hansen som interviewer. Man kan genhøre Knud Vilby som podcast på Flygtninge og Freds netside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra ens mobils podcast-apps og YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man også læse mere, se relevante links, og man kan kommentere indslaget, og man kan abonnere på fremtidige podcast fra Flygtninge og Fred, eller høre nogle af de over 1000 udsendelser om Flygtninge og Fred.